VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam. Senang sekali saya Lea Johannes bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 2 April 2022. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki awal bulan April. Buat kami di sini yang tinggal di Washington DC, kita sudah memasuki musim semi dan bunga-bunga sakura juga tampak sudah bermekaran di sekitar Monumen Nasional. Bagaimana kabar Anda di dalam minggu yang sedang berjalan ini? Bagi Anda yang berpuasa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Have a blessed Ramadan. Bagaimana kesibukan Anda dalam mempersiapkan bulan Ramadan ini? Kali ini kita bisa simak persiapan warga Bangladesh dalam mempersiapkan Ramadan mereka. Kenaikan harga-harga belakangan ini menyebabkan sebagian besar orang bergegas berbelanja aneka bahan pokok. Yuk kita ikuti laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Warga ibu kota Bangladesh, Dhaka, menyatakan harga aneka bahan pokok telah meningkat belakangan ini. Hal tersebut mau tak mau memengaruhi persiapan mereka menjelang bulan suci Ramadan. Pasar-pasar tampak mulai dipenuhi orang yang sibuk berbelanja sejak akhir pekan lalu. Kenaikan harga tersebut mendorong pemerintah Bangladesh menawarkan berbagai komoditi dengan harga subsidi untuk warga berpenghasilan rendah. Menurut media setempat, The Daily Star mengutip Menteri Perdagangan Tipu Munshi. Kerumunan orang sampai-sampai berebut, berlarian mengejar truk pemerintah yang membawa sembako dengan harga subsidi, sebagaimana terlihat di Dhaka hari Minggu yang lalu. Pana, seorang warga setempat, turut berdesakan dalam antrean calon pembeli di belakang truk itu. Ia mengatakan,
"Kami berjuang keras untuk membeli barang-barang dari truk ini. Kami meminta pemerintah agar mengendalikan harga di pasar-pasar lokal agar kami tidak perlu bergegas seperti ini di jalan-jalan. Menjelang Ramadan ini, kami sangat kesulitan dalam mendapatkan barang-barang dengan harga subsidi dari truk-truk di sini. Kami di sini karena harga bahan-bahan pokok di pasar sangat tinggi."
Harga buah-buahan yang sebagian besar diimpor dan permintaannya tinggi selama Ramadan karena banyak Muslim yang memasukkan buah dalam menu buka puasa mereka membubung tinggi, kata para pedagang grosir. Nawab Hossein adalah seorang pedagang kecil yang biasa datang untuk membeli buah dari pasar grosir. Ia menjelaskan,
"Untuk Ramadan, kami harus datang membeli buah-buahan dari pasar grosir ini. Selama Ramadan, permintaan akan buah sangat besar, tetapi harga-harga mendadak melonjak tinggi. Harga buah yang biasanya kami beli 2.800 taka per box, sekarang ini mereka menjualnya dengan harga 3.800 taka.
Anas Syarif, salah seorang penjaga toko di pasar grosir di Dhaka, menjelaskan tentang kenaikan harga itu. Ia mengaitkan harga yang mahal dengan kenaikan harga minyak dunia. Ia mengemukakan,
"Karena Ramadan, ada permintaan akan buah-buahan yang sangat besar. Tetapi sekarang ini semakin sedikit yang diimpor dan permintaan sangat tinggi. Para pembeli juga bergegas menyerbu pasar sehingga biayanya juga tinggi. Semakin sedikit buah yang datang dari luar negeri dan saya pikir ini adalah akibat kenaikan harga minyak. Dan Anda tahu juga ada perang antara Rusia dan Ukraina. Akibatnya pengiriman tidak bisa datang tepat waktu. Padahal barang-barang ini kebanyakan diimpor dari negara-negara lain."
Sementara itu pedagang lainnya, Kajol Hossein, menjelaskan mengapa ia mau tak mau menaikkan harga barang-barang yang dijual di tokonya.
"Di negara-negara pengekspor, harga barang-barang itu tinggi, jadi harga di sini juga ikut tinggi. Harga bahan bakar naik, karena itu pula harga semua barang jadi lebih mahal lagi. Dan harga kebutuhan sehari-hari ikut melonjak. Apa yang harus kami lakukan? Kami kan juga harus bertahan hidup dan mau tak mau harus menjualnya dengan harga tinggi. Kami tidak mungkin merugi."
Meskipun harga berbagai kebutuhan pokok naik, warga mengaku pasrah karena tidak ingin persiapan Ramadan mereka terganggu. Salah seorang di antaranya adalah Abdul Kalam. Ia menjelaskan,
"Saya harus datang untuk membeli berbagai keperluan untuk Ramadan, tetapi harga semua kebutuhan itu tinggi sekali, termasuk untuk minyak goreng, lentil, dan bahan-bahan pokok lainnya."
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Negara manakah yang dianggap paling tidak beruntung? Jawabannya adalah Afrika Selatan. Sebuah studi Bank Dunia menemukan Afrika Selatan ternyata negara yang paling tidak beruntung di dunia, di mana perempuan kulit berwarna paling terpukul oleh pengangguran dan kekerasan berbasis gender. Keduanya diperburuk oleh pandemi COVID-19. Sementara sejumlah analis menilai apartheid dan pemerintahan yang buruk yang harus disalahkan, kelompok bantuan masyarakat seperti Phenomenal Woman berupaya untuk mengatasi masalah tersebut. Ikuti laporan selengkapnya bersama Metrini Geopani.
Dampak dari ketidaksetaraan berlangsung setiap hari di komunitas yang secara historis berkulit hitam di Soweto. Kelompok nirlaba Phenomenal Women yang mendukung korban kekerasan berbasis gender hampir setahun lalu berusaha membuka ruang kantor mereka. Akan tetapi upaya itu digagalkan oleh sejumlah pengacau. Pihak aktivis kelompok itu mengatakan hal itu merupakan dampak lain yang ditimbulkan dari tingginya angka pengangguran dan juga meningkatnya jumlah pengguna narkoba serta tingkat kejahatan yang tinggi. Griselda Justice Schwartz, ketua dari Phenomenal Women, mengemukakan.
People struggle on a daily basis just to get by, just to put one plate of food on the table, so... It's joblessness.
Orang berjuang setiap hari hanya untuk bertahan hidup, hanya untuk sepiring nasi di atas meja. Mereka menjadi pengangguran, tidak ada kesempatan kerja. Disitulah GBV berperan besar. Mengingat jika perempuan tidak bekerja, suami mencari nafkah. Dia merasa bahwa dialah yang menghasilkan uang. Itu menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rentan.
Phenomenal Women telah memperluas aktivitas di luar program penanganan kekerasan berbasis gender. Kegiatan itu dimaksudkan untuk menawarkan pelatihan guna mengasah keterampilan dan pengadaan sebuah perpustakaan komunitas, sekaligus menjadikannya sebagai basis untuk program pengiriman bantuan makanan. Kolaborasi itu juga memberdayakan beberapa program pertanian masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja bagi kaum muda. Idenya adalah untuk memutus siklus kekerasan dan kemiskinan dengan menyediakan sejumlah peluang. Makosini Dulufu, salah seorang relawan, menguraikan.
No one gets a job. We've been applying here, but no one gets a job. So we decided actually let's turn into agriculture.
Tidak ada yang mendapatkan pekerjaan. Kami sudah melamar di sini, tapi tidak ada hasil. Jadi kami memutuskan untuk beralih ke pertanian. Bagi seorang seusia saya, skenario terburuk adalah masuk saja ke dunia gangster, seperti yang terjadi di tempat ini. Itulah jalan keluar termudah.
Masalah itu sudah turun-temurun beberapa generasi. Bank Dunia menemukan bahwa sejarah segregasi ras Afrika Selatan terus membuat warga Afrika berkulit hitam kurang beruntung secara ekonomi. Pierella Paci, manajer kesetaraan dari Bank Dunia, mengemukakan.
What it means is that those children that are disadvantaged from birth are never going to reach their full potential.
Artinya, ada anak-anak yang tidak beruntung sejak lahir dan tidak akan pernah mencapai potensi penuh mereka. Jika mereka tidak mencapai itu, maka negara tidak memenuhi potensi mereka sepenuhnya.
Pendidikan yang lebih baik dan kepemilikan tanah yang lebih adil adalah salah satu solusinya. Negara Afrika itu telah memiliki undang-undang tindakan afirmatif yang memprioritaskan perekrutan kelompok yang secara historis kurang beruntung. Namun, sebagian ahli mengatakan kebijakan itu telah disalahgunakan dan nepotisme dan korupsi merajalela sehingga kekayaan hanya berada di tangan segelintir orang. Gabriel Cross dari Institute for Race Relations menguraikan.
We've seen instances of specifically black women not getting the promotion.
Kami mengamati contoh khusus perempuan kulit hitam tidak mendapatkan promosi karena sistem kuota yang mengatakan bahwa posisi hanya diperbolehkan diisi 3 perempuan berkulit hitam dan 3 laki-laki kulit hitam dan 1 perempuan kulit putih dan 1 laki-laki kulit putih. Upaya keberagaman di setiap departemen memiliki efek merugikan yang jelas bagi perempuan kulit hitam. Menurut saya, kebijakan harus berdasarkan prestasi.
Terlepas dari sejumlah tantangan tersebut, Gabriel mengatakan orang kulit hitam Afrika Selatan semakin banyak menjadi bagian dari kelompok orang terkaya di negara itu. Bank Dunia juga mengatakan program perpajakan dan redistribusi kekayaan pemerintah telah menyediakan kesejahteraan yang lebih baik bagi kelompok termiskin di negara itu. Metrini Giapani, Lena Triyono, Voice of America.
Masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Pendengar VOA, Anda pernah nggak sih belanja ke supermarket dan tiba-tiba yang Anda lihat adalah rak-rak yang kosong di bagian makanan segar? Akhirnya Anda tidak membeli apapun dan mungkin saja Anda batal memasak hari itu. Setidaknya itu dialami oleh warga Canberra di Australia yang mendapati rak-rak kosong di supermarket akibat masalah rantai pasokan awal tahun ini. Apa solusi yang dilakukan Pemda setempat untuk mengatasi masalah tersebut? Ikuti laporan selengkapnya.
Rumah di pinggiran ibu kota Australia, Canberra, lebih tampak seperti lahan pertanian. Di kebun itu terdapat sekitar 84 tanaman tomat, beberapa terong, beraneka macam tanaman kacang-kacangan, dan banyak pula zucchini, kata Karina Venonen, salah seorang pendiri Patchwork Urban Farm. Satu kelompok yang terdiri dari 5 warga membentuk proyek pertanian urban gabungan. Mereka memasang iklan, meminta ruang yang sesuai untuk menanam sayuran di halaman belakang rumah warga, dan 5 keluarga memenuhinya. Venonen menjelaskan,
melalui semua sayuran yang kami tanam di area itu, kami kemudian memasok 34 keluarga, masing-masing satu box sayuran per minggu, termasuk juga kami. Jadi kami dapat menyantap semua makanan lezat ini.
Mereka menjual sayuran ke keluarga-keluarga itu dengan sistem pembayaran sesuai kemampuan untuk memastikan harga sayuran ini terjangkau bagi semua pelanggan mereka. Kegiatan ini sebenarnya baru dimulai Juli tahun lalu dan Venonen menyatakan kelompoknya telah membuat sejumlah kemajuan yang pesat. Dengan 90% sayuran hijau dan buah Canberra sekarang ini berasal dari kota Sydney, program seperti ini menarik perhatian. Rak-rak supermarket yang kosong awal tahun ini telah menajamkan fokus pada masalah tersebut. Pemerintah daerah sekarang ini telah meluncurkan makalah pembahasan, meminta berbagai komunitas untuk mengajukan gagasan. Menteri Lingkungan Hidup ACT atau daerah ibu kota Australia, Rebecca Fasarotti mengatakan,
if we can grow as much food as we can locally, we build a much more resilient food system.
Kalau kita dapat menanam sebanyak mungkin tanaman pangan secara lokal, kita membangun sistem pangan yang jauh lebih tangguh.
Banyak di antara petani di kawasan itu telah menjual produk mereka di pasar-pasar lokal. Bantuan keuangan atau perubahan regulasi dapat membantu para petani tersebut meluaskan produksi mereka. Profesor Bethany Turner dari University of Canberra mengemukakan,
look around Canberra, there's lots of land available that we can.
Lihatlah sekitar Canberra, ada banyak lahan tersedia di sana yang dapat kita pertimbangkan dalam hal zonasinya dan mendorong produksi di ruang-ruang yang lebih luas.
Gagasan pertanian urban juga sedang dijajaki. Fasarotti mengatakan pihaknya sedang menggali gagasan seperti kebun komunitas untuk dapat mendukung produksi makanan lokal. Sementara warga menginginkan lebih banyak lagi produk sayuran segar, jawabannya mungkin ada di halaman belakang rumah mereka sendiri. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America,
VOA.
Anak-anak biasanya semangat kalau ke sekolah, selain untuk belajar, menambah ilmu, dan tentu saja ya untuk bertemu dengan teman-teman di sekolah, menjalin persahabatan. Saya sendiri masih menjalin kontak dengan teman-teman dari SD sampai kuliah. Dan yang penting, dengan menambah ilmu, murid-murid menjadi pintar dan dapat mencapai cita-cita mereka. Tidak demikian halnya dengan puluhan ribu perempuan Afghanistan yang kehilangan harapan ketika pemerintah Taliban secara mendadak mengubah keputusan yang tadinya memungkinkan mereka duduk di bangku sekolah menengah. Mereka disuruh pulang setelah duduk di kelas selama hanya beberapa jam.
Keputusan Taliban untuk melarang perempuan Afghanistan sekolah pada tingkat menengah ditaksir akan berdampak pada 1 juta perempuan di negara itu. Pejabat mengatakan sekolah-sekolah akan tetap tutup sampai mereka selesai menyusun rencana untuk membuka sekolah kembali yang kurikulumnya disesuaikan dengan ajaran Islam. Langkah pada Rabu hanya beberapa jam setelah kelas dimulai menyebabkan keputusasaan dan kekecewaan disertai linangan air mata dari para siswa perempuan itu ketika mereka disuruh pulang. Mina Foro adalah siswa kelas 2 SMP dan dia mengatakan,
we were in the third hour of our class when our teacher came and said the Taliban are not allowing you to study. What is our fault? I am a girl. This is my fault?
Kami memasuki jam pelajaran ketiga ketika guru datang dan mengatakan,
Taliban tidak mengizinkan kalian belajar. Apa kesalahan kami? Saya perempuan, itukah kesalahan saya? Kami disuruh pulang dan sekolah ditutup.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan mengatakan sekolah-sekolah dan kelas-kelas untuk perempuan dari kelas 6 ke atas diperbolehkan buka pada Rabu. Kini para siswa mengatakan mereka diberitahu mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan sampai ada pemberitahuan lebih jauh. Dan hal ini meluluhkan aspirasi mereka untuk meraih pendidikan lanjutan. Sakia Ibrahimi adalah salah satu dari siswa ini.
I hope that the schools are open for girls as soon as possible and that the girls are given their rights.
Saya berharap sekolah untuk perempuan akan dibuka sesegera mungkin dan para perempuan haknya dihormati.
Juga Mina Foro berkilah.
Islam kibar shiwi dita ilm pahar khaza pahar sarayz musulmani agabani farzda.
In Islam, seeking knowledge is compulsory for every Muslim man and woman. Then how can they just...
Di dalam Islam, meraih pengetahuan adalah kewajiban setiap laki-laki dan perempuan Muslim. Kemudian bagaimana mereka bisa membenarkan dan mengatakan kepada kami bahwa pengenaan hijab, bersembahyang, dan berpuasa merupakan kewajiban, sementara bukan kalau itu terkait pendidikan. Apa kesalahan kami? Tuhan menciptakan kami sebagai perempuan. Ini merupakan hari terburuk dalam hidup saya.
Seorang juru bicara Kementerian Pendidikan Taliban tidak memerinci apakah perempuan-perempuan ini diizinkan kembali ke sekolah di masa depan. Tetapi dia mengakui linangan air mata para perempuan ini menyedihkan.
We value each Afghan girl's tears. Each drop of their tears is like the drops of the entire nation's blood.
Kami bersimpati dengan linangan air mata para perempuan Afghanistan ini. Setiap butir air mata itu bagai darah seluruh bangsa ini. Tetapi kami hanyalah sekedar pegawai Emirat Islamis ini, serta tidak memiliki wewenang mengambil keputusan. Kami hanya bisa berbagi pendapat dari Kementerian Pendidikan dengan Anda. Kewenangan atas keputusan itu berada di pundak pemimpin pemerintah kami. Kelompok Taliban sudah berkuasa di Afghanistan sejak Agustus lalu dan berjanji akan menyusun rencana untuk membuka sekolah perempuan di negara itu. Ini adalah janji yang tidak mereka tepati ketika mereka memerintah untuk pertama kalinya lebih dari 20 tahun yang lalu dan mereka tidak pernah mengizinkan perempuan untuk bersekolah.
Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.voaindonesia.com. Saya Le Johannes serta kerabat kerja VOA lainnya undur diri. Kita akan berjumpa lagi dalam acara yang sama besok Minggu 3 April 2022. Selamat malam, selamat menikmati malam Minggu Anda. Bye-bye.
The Voice of America, VOA.